Labrīt.
Te jums zvana no Latvijas radio ziņu dienesta.
Jā.
Sakiet lūdzu, kādi ir jaunumi par Alfa Tokaho meklēšanu?
Uz to brīdi nekādu.
Vai nekādi noziegumi nav pastrādāti pagājušajā naktī visi mierīgi?
Nē, kas saistīts ar viņu, nebūtu.
Vai iedzīvotāji jums kaut ko arī stāsta zvana?
Zvana, jā.
Un vai jūs pārbaudāt viņu zvanus?
Jā, bez šaubām.
Vai ir cerības viņu tuvākajā laikā atrast?
Nu, cerība visad ir.
Tad jūs šodien turpināsiet viņu meklēt, jā?
Mēs visu laiku viņu turpināsim, kamēr neatradīsim.